คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันที่6กรกฎาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นและก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับน้าแดงจรูญพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกราบขอบพระคุณคุณชนาดานะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับครับวันนี้เราก็มาเจอกันในวันจันทร์นะสบายๆเราได้หยุดกัน3วันก็เติมพลังกันเต็มที่เลยนะครับเพื่อจะไปลุยกันในตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเราก็จะเทรดกันเพียงแค่4วันเนาะอังคารจนถึงวันศุกร์นะครับเอาล่ะคราวนี้ก่อนที่เราจะไปลุยสัปดาห์หน้ากันนะครับเราก็มาดูภาพคร่าวๆนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับสัปดาห์ที่27นะครับของปี2563ก็เป็นสัปดาห์ที่เราสู้กันเต็มรูปแบบเลยนะครับ5วันทำการนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29มีนาไปจบวันที่3กรกฎาคมนะครับก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าข้ามนะครับครึ่งปีแรกไปครึ่งปีหลังนะครับระหว่างสัปดาห์เลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในครึ่งปีแรกเนี่ยผมว่ามันเป็นอาการที่พอร์ตการลงทุนของเพื่อนๆน่ะผมเข้าใจว่ามีคนที่บอบช้ำกับเรื่องของการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับโดยในครึ่งปีแรกนะครับจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยจริงๆมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคือมันเริ่มต้นตอนเทรดวอร์มันจบกันนะครับมีการลงนามนะครับสัญญากันระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยก็เรียบร้อยกันในเดือนธันวาคมปีที่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เรียกว่าเริ่มต้นปีอย่างมีความหวังนะครับแต่ว่าพอไปเจอเรื่องของโควิด -19 ที่เริ่มบุกที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็เดือนกุมภาเนี่ยจีนถึงขนาดต้องปิดประเทศเลยนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนะทั่วโลกหรือถึงเศรษฐกิจอ่ะก็เริ่มเซกันแล้วมันก็ลามปามมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่งแม้ว่านะครับระหว่างทางที่เราจะสู้รบอยู่กับไอ้ตัวของโควิด -19 นะครับไอ้ฝั่งของสหรัฐเองก็จะมีประเด็นเรื่องของหึ่มๆนะกดดันจีนเข้ามาเรื่อยๆในเรื่องของสงครามการค้านะครับแต่อย่างที่เล่าให้ฟังหลายครั้งว่าจริงๆรอบนี้เนี่ยคนที่คาดหวังกับสงครามการค้าที่สุดอ่ะก็คือประเทศสหรัฐนี่แหละนะครับคือล่มไม่ได้ล่มเมื่อไหร่เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะพังเลยรวมถึงคะแนนเสียงของคุณทรัมป์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าครึ่งปีที่ผ่านมาน่ะมันเป็นครึ่งปีที่ต้องยอมรับว่าโควิดเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสงครามการค้ารอบที่2รอบที่3อะไรเงี้ยมันเป็นเพียงแค่เรียกว่า noise นะเป็นเสียงรบกวนที่เข้ามากวนใจเราแค่นั้นเองนะครับโดยการเทรดมาครึ่งปีนะครับดัชนีเราก็เดินทางลงมานะครับตอนต้นปีเนี่ยเราอยู่ที่ 1,579 แล้วก็โดนโควิดถล่มไล่ลงมานะครับไปทำจุดต่ำสุดที่969จุดนะครับแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปจบกลางปีที่ 1,339 นะครับก็เบ็ดเสร็จหลงจ้งแล้วนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดหุ้นเราก็ติดลบกันไป 15% นะครับแต่มันมีจุดที่น่าสนใจนะครับคือครึ่งปีแรกเนี่ยนะครับคือคนก็บอกว่ากองทุนอ่ะเป็นคนไดรฟ์ตลาดขึ้นมาตอนประมาณสัก969ขึ้นมา 1,400 ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดไปดูเม็ดเงินจริงๆแล้วน่ะต้องยอมรับนะว่านักทุนรายย่อยนะฮะก็เป็นคนที่ขนเงินเข้ามาใส่ตลาดหุ้นเยอะมากเลยนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยรายย่อยซื้อหุ้นไปทั้งสิ้น 141,000 ล้านบาทนะครับเป็นอันดับ1เลยส่วนเบอร์2น่ะคือนักทุนสถาบันนะครับ74,162 ล้านบาทส่วนต่างชาติก็ไม่แปลกใจนะครับก็ขายหุ้นไปทั้งสิ้น 216,000 ล้านบาทนะครับซึ่งข้อสังเกตก็คือว่านักทุนรายย่อยรายบุคคลนะครับที่บอกว่ากลัวเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับมีความเรียกว่าผันผวนที่สุดนะครับมีความเรียกว่าอ่อนไหวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่สุดอ่ะกลับกลายเป็นคนที่ซื้อนะครับหุ้นนะครับเยอะที่สุดในครึ่งปีแรกเลยนะครับซึ่งอันนึงอาจจะต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของแหล่งการออมเงินที่มันแทบจะไม่มีนะครับวันนี้เอาเงินไปฝากธนาคารเราก็ได้ดอกเบี้ยสลึงหนึ่งนะครับในขณะที่ตลาดตราสารหนี้หุ้นกู้เองก็มีความเสี่ยงนะครับมีเรื่องของการล้มกันนะสหกรณ์ออมทรัพย์ก็มีปัญหานะครับก็ไม่มีนะแหล่งในการเรียกว่าออมเงินนะครับสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นว่าไอ้ตลาดหุ้นนี่แหละดูน่ารักเซ็กซี่ที่สุดนะครับตอนดัชนีเนี่ยลงไป969จุดเนี่ยโอ้โห PE ratio ลงมาเหลือ10เท่าอย่างเงี้ยโอ้โหมันก็คุ้มสำหรับความเสี่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นภาพที่นักทุนรายย่อยก็ไม่รู้จะไปไหนนะก็เอาเงินนะ ไถเข้ามานะครับเอามาลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับเขาบอกว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีนักลงทุนมือใหม่นะครับมาเปิดพอร์ตนะการลงทุนในหุ้นเนี่ยเยอะอย่างมีนัยสำคัญเลยนะครับแต่อะไรก็ดีนะครับคือแม้ว่าเราจะเห็นเม็ดเงินมันเยอะแบบนี้นะฮะแต่ว่านะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะก็มีคนที่เรียกว่าเจ๊งหุ้นเยอะเหมือนกันในครึ่งปีแรกในทางตรงข้ามนะครับก็มีคนที่พอร์ตเนี่ยนะครับมีขนาดเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันนะครับเพื่อนๆบางคนของผมเนี่ยโอ้โหพอร์ตโตกัน 40-50% 100% ก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูได้พูดคุยกับคนทั้ง2กลุ่มนะคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างนักทุนที่ประสบความสำเร็จในครึ่งปีแรกกับคนที่เจ๊งในครึ่งปีแรกเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดๆก็เลยก็คือเรื่องของการคัทลอสนะครับหรือการขายตัดขาดทุนนั่นเองนะครับคือคนที่ประสบความสำเร็จในรอบนี้นะเท่าที่ผมสังเกตดูนะคือเป็นกลุ่มคนที่กล้าที่จะคัทลอสคัทเร็วมากนะครับพอคัทเสร็จปุ๊บก็มีเงินมีกระสุนมาสู้นะครับพอตลาดหุ้นมันเริ่มหยุดลงปุ๊บมันเริ่มเด้งก็ตามเข้าไปกลายเป็นว่าคนที่เล่นสไตล์เนี้ยนะครับสำหรับครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จนะครับส่วนคนที่คัทลอสไม่เก่งคัทลอสไม่เป็นนะครับคือไปท่องตามที่เขาพูดกันว่าการจะเป็นนักลงทุน BI เนี่ยเราจะต้องนะฮะทนนะครับยอมคัทลอสได้ 50% นะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าต้องพูดตรงๆนะผมว่ามันเป็นการพูดปลอบใจซะมากกว่าเพราะว่าในชีวิตจริงๆนะครับคือถ้าพอร์ตคุณพังมาระดับ 50% น่ะไม่ไหวนะครับนึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่ล้มเหลวในครึ่งปีแรกเลยเนี่ยที่ผมเห็นเลยนะเพื่อนๆหลายๆคนที่คุยกันเนี่ยคือเรื่องของการกล้าตัดสินใจในเรื่องของการขายตัดขาดทุนหรือว่าคัทลอสนั่นเองนะครับซึ่งผมก็แนะว่านะคือในเรื่องของการลงทุนนะครับผมว่าเพื่อนๆน่ะควรจะต้องรู้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัจจัยพื้นฐานครับเรื่องของภาพเทคนิคนะครับแล้วอันที่3เนี่ยสำคัญมากคือเรื่องของจิตวิทยามวลชนนะครับคือ3เรื่องเนี้ยนะครับผมต้องบอกเพื่อนตรงว่าต้องรู้นะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้ามาในตลาดหุ้นน่ะถ้าคุณรู้อยู่เรื่องเดียวน่ะผมมั่นใจเลยว่าไม่รอดนะครับคืออย่างน้อยน่ะคุณต้องรู้ทั้ง3เรื่องเนี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะเก่งเรื่องเดียวก็พอไม่เป็นไรไม่ต้องเก่งทุกเรื่องก็ได้เดี๋ยวมันตีกันมั่วไปหมดเอาว่าเก่งเรื่องเดียวอ่ะแต่คุณต้องรู้ว่าอีก2เรื่องมันคืออะไรนะครับในเชิงของ fundamental ปัจจัยพื้นฐานน่ะมันจะบอกเราว่าหุ้นอะไรคือหุ้นดีนะครับหุ้นอะไรคือหุ้นดีหุ้นอะไรคือหุ้นถูกนะครับอันนี้คือ fundamental มันจะบอกเราอันที่2คือภาพของเทคนิคเนี่ยมันจะบอกเราว่าจังหวะไหนดีที่สุดในการเข้าหรือการออกตรงไหนเป็นจุดที่ต้องคัทลอสจริงๆนะครับอันเนี้ยTechnical Analysis เนี่ยมันจะให้เรื่องของจังหวะนะครับและอันที่3เนี่ยซึ่งผมว่ามีน้ำหนักค่อนข้างมากในช่วงหลังๆคือเรื่องของจิตวิทยามวลชนอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นการบอกพวกเราว่าตอนเนี้ยกระแสน้ำเนี่ยมันเชี่ยวไปทางไหนนะครับมันเชี่ยวไปซ้ายเชี่ยวไปขวาเชี่ยวไปกลุ่มกอไก่เชี่ยวไปกลุ่มขอไข่นะครับซึ่งไอกระแสน้ำแบบเนี้ยแหละฮะมันคือจิตวิทยามวลชนนะครับซึ่งอย่างที่เป็นคำพังเพยโบราณใช่ไหมคือน้ำเชี่ยวเนี่ยอย่าเอาเรือไปขวางนะครับต่อให้คุณถือหุ้นดีมากนะครับต่อให้คุณมีแบบภาพเทคนิคที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้ามวลชนมันไม่เอาด้วยอ่ะยังไงคุณเอาเรือไปขวางอ่ะรัวคุณก็ล่มแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือจิตวิทยามวลชนนะครับมันเป็นตัวที่มันจะทำช่วยให้เราเข้าใจว่าตอนนี้มวลชนกำลังคิดอะไรมวลชนกำลังกลัวอะไรนะครับคนที่ถือเงินก้อนใหญ่ๆอย่างนักทุนสถาบันคิดจะทำอะไรอยู่ฝรั่งคิดยังไงนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นอีกอันนึงเป็นศาสตร์นึงที่ผมว่ามีนัยยะสำคัญกับการลงทุนในทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้เลยนะครับคือพยายามนะครับเรียนรู้ทุกเรื่องพื้นฐานเทคนิคแล้วก็เรื่องของจิตวิทยามวลชนครับรู้ทั้ง3เรื่องแต่เอาเก่งสัก1เรื่องก็พอนะครับคราวนี้ถามว่าแล้วไอ้จิตวิทยามวลชนที่น้าแดงพูดเนี่ยไปหาดูได้จากไหนล่ะจะรู้ได้ไงว่าชาวบ้านเขาเล่นอะไรกันเขาคิดอะไรกันนะครับก็ง่ายๆฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยดูไม่ยากเลยนะครับเมื่อก่อนก็อาจจะดูเว็บบอร์ดใช่ไหมพันทิป .com ห้องสินทรมันพูดอะไรกันแต่หลังๆคนไม่ค่อยเข้าละนะครับเดี๋ยวนี้คุณก็ต้องไปดูหน้าของ Facebook นะครับ Facebook Live ต่างๆมีสารพัดโค้ชเนี่ยออกมาเรียกว่าให้ข้อมูลข่าวสารกันเยอะนะเรื่องแนะนำการลงทุนนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของโมเมนตัมของนักทุนสถาบันนักทุนต่างชาติเนี่ยว่าซื้อติดกันมาหรือเปล่าขายติดกันมาหรือเปล่านะครับรวมถึงก็ต้องติดตามข่าวสารด้วยนะครับว่าอีเวนต์ข้างหน้าเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ผมบอกให้ฟังใช่ไหมว่าอีเวนต์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนึ่งคือมันกำลังจะเกิดเรื่องของ Windows Dressing ในวันที่30มิถุนายนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะกองอ่ะขายทางกำไรตั้งแต่1450ถอยลงมาจนถึง1,300กว่าแล้ว ตอนนี้เงินเต็มหน้าตักละนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเงินเหล่านี้นะครับใช้นิดๆหน่อยๆเข้ามาเคาะหุ้นเพื่อทำให้ตัวของ NAV มันดีขึ้นนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของ Super Saving Fund ใช่ไหมมันจะต้องซื้อสุดท้ายภายในวันที่30มิถุนายนเพราะฉะนั้นอีเวนต์แบบเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอ้คนที่กำเงินเยอะๆนักทุนสถาบันซึ่งก็ถือเป็นมวลชนก้อนใหญ่ก้อนนึงเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของการลงทุนนะครับมันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับตามวิวัฒนาการตามเครื่องไม้เครื่องมือนะครับตามจิตวิทยาของคนที่เข้ามาร่วมในการลงทุนมันเปลี่ยนไปทุกวันนะครับเพราะงั้นอย่าไปยึดติดกับเรื่องเดิมๆนะต้องหาความรู้ใหม่ๆตลอดเวลานะครับเอาละคราวนี้เรามาดูหุ้นกันดีกว่านะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นบ้านเราเนี่ยก็บวกไปประมาณสัก 3% นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับทั่วโลกเลยนะครับก็มาในทิศทางเดียวกันนะครับประเด็นที่ผลักดันตลาดหุ้นบ้านเรานะในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมีเรื่องบวกๆอยู่4เรื่องเลยนะครับมีเรื่องลบเพียงแค่1เรื่องนะครับเรื่องบวกๆอันที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวเลขนะครับดัชนีชี้นำเศรษฐกิจหลายๆตัวเนี่ยออกมาดีนะครับและมันดีกว่าคาดด้วยนะครับและที่สำคัญที่อย่างที่เล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคือเวลาเศรษฐกิจดีประเทศเดียวไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนๆมันต้องดีด้วยแล้วประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างสหรัฐกับจีนน่ะนะมันต้องมาคู่กันนะครับซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาน่ะตัวเลขที่เรียกว่าเด่นที่สุดก็คือตัวเลขของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะครับของภาคการผลิตเนี่ยนะประเทศจีนน่ะออกมาดีกว่าคาดนะครับในขณะที่คู่ค้าของเขาก็คือสหรัฐอเมริกาก็ออกมาดีกว่าคาดเช่นกันรวมถึงที่ยูโรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขแบบเนี้ยนะครับมันก็เป็นการชี้นำว่าผู้การฝ่ายจะซื้อน่ะก็มองว่าข้างหน้าน่ะมันเริ่มมีความหวังละนะครับก็เริ่มมีการสั่งนะครับซื้อพวกของวัตถุดิบต่างๆเพื่อเตรียมเอามาผลิตขายในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันที่1ที่ค่อนข้างดีนะครับรวมถึงนะครับตัวเลขนะครับในแง่ของเรื่องของการจ้างงานนะครับที่อเมริกาเนี่ยรายงานตัวเลขนะครับการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า non farm payroll เนี่ยที่ 4.8 ล้านคนนะครับซึ่งเขาคาดว่านะครับก่อนหน้าเนี่ยคาดว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีคนมาเรียกว่าได้งานเพิ่มขึ้นประมาณสัก3ล้านคนงั้นออกมา 4.8 เนี่ยถือว่าดีกว่าคาดค่อนข้างมากนะครับถามว่าไอ้ตัวเลขนี้สำคัญยังไงนะครับคือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเนี่ยคือมันเป็นการสะท้อนเรื่องของภาคการผลิตมนุษย์เงินเดือนออฟฟิศอะไรต่างๆซึ่งมันไม่มีฤดูกาลไงไอ้พวกภาคการเกษตรอ่ะมันจะขึ้นๆลงๆนึกออกมั้ยฝนตกน้ำท่วมก็กลับไปก็เกี่ยวข้าวไม่ได้อะไรประมาณนั้นนึกออกมั้ยแต่ไอ้เรื่องของเนี้ยนะมันเป็นเรื่องที่ความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านอนฟาร์มเพโลน่ะมันขยับขึ้นมาได้นะมันก็เป็นการสะท้อนว่าเฮ้ยภาพของเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะออกมาในเชิงบวกนะครับซึ่งไอ้ตัวเลขเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขของการว่างงานก็ออกมาดีกว่าคาดด้วยนะครับสหรัฐเนี่ยเขาคาดว่าจะว่างงานประมาณสัก 12.3% เอาเข้าจริงออกมา 11.1 ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะก็ยังคงต้องไว้วางใจไม่ได้มากนักเพราะว่าไอ้ตัวเลขพวกเนี้ยนะครับมันออกมาประมาณช่วงเก็บข้อมูลกันประมาณช่วงถึงประมาณกลางมิถุนายนนะครับซึ่งไอ้ตัวของโคโรนาไวรัสเนี่ยคือมันบุกสหรัฐอีกรอบนึงเนี่ยมันบุกประมาณช่วงของ2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนที่มันวิ่งไป 50,000 กว่าเพราะงั้นตัวเลขพวกเนี้ยอาจจะยังไม่สามารถสบายใจได้ 100% ละกันพูดอย่างนี้ละกันแต่ว่าอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะงั้นประเด็นที่1ที่ผลักดันตลาดหุ้นทั่วโลกก็คือเรื่องของดัชนีชี้นำเศรษฐกิจแหละที่ออกมันดีกว่าคาดและที่สำคัญคือมันดีกว่าคาดพร้อมๆกันใน2เศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ของโลกคือจีนกับสหรัฐรวมถึงตัวเลขของด้านการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาดีกว่าคาดเช่นกันนี่คือประเด็นที่1ที่ผลักดันตลาดนะครับประเด็นที่2ก็จะเป็นเรื่องของพัฒนาการของวัคซีนนะครับก็ยังคงมาอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวัคซีนของจีนที่ทดลองในเฟสที่2กับมนุษย์หลักร้อยคนเนี่ยก็อนุมัติให้ใช้แล้วนะครับคือข้ามเฟส3ไม่ได้เลยนะครับอย่างที่บอกคือมันจะมีเฟส1 2 3ใช่มั้ยหลัก10หลัก100แล้วก็หลักพันนึกออกมั้ยคราวนี้มันผ่านเฟส2ไปแล้วนะครับจีนไม่รอเฟส3เลยเอาไปใช้เลยกับภาคการทหารก็ถือว่ามีพัฒนาการแล้วนะครับในขณะที่ของอเมริกาเองนะครับบริษัทยายักษ์ใหญ่ของเขาเนี่ยก็ผ่านการทดลองในเฟสที่1แล้วนะครับคือทดลองกับคนเพียงแค่45คนแต่ก็ทำให้มีหวังแหละนะครับเพราะตัวของไฟเซอร์เนี่ยก็เป็นบริษัทยาที่ยักษ์ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากคนก็มีความคาดหวังว่าเอ้ยเอาละไฟเซอร์แม่งมาแน่นะครับซึ่งเขาก็คาดกันว่าภายในปีสิ้นปีนี้ปี63เนี่ยนะครับยาวัคซีนที่สหรัฐก็จะสามารถเอามาใช้ได้เช่นกันก็เป็นพัฒนาการด้านวัคซีนที่ยังคงมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2ที่ช่วยดันตลาดนะครับ ส่วนปัจจัยที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของ travel bubble นะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับระหว่างคู่ประเทศของบ้านเรานะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะมันก็เริ่มเรียกว่ามีรูปเป็นรูปเป็นร่างละของก่อนหน้ามันยังดูประไปๆนะอันนี้เริ่มมีสโคปเรื่องของพื้นที่เวลาจำนวนนะครับประเทศวิธีการอะไรเงี้ยมันก็เริ่มดูเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นเริ่มจับต้องได้ก็ทำให้คนอ่ะเริ่มมีความหวังนะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับในเชิงของจำนวนเท่าที่ไปอ่านข่าวดูนะมันก็ไม่สามารถที่จะปล่อยคนจีนแบบบุกมาบ้านเราเดือนละ 800,000 900,000 คนเหมือนเดิมได้นะครับแถมเขาบอกว่ารอบนี้นะต้องมาแบบกรุ๊ปทัวร์ด้วยนะไอ้พวกแบ็คผมแบ็คแพคน่ะไม่ให้มานะเพราะว่าไอ้พวกแบ็คผมแบ็คแพคเนี่ยทะลึ่งไงเดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่มันคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกรอบนี้จะมานะต้องมาเป็นกรุ๊ปแล้วเป็นกรุ๊ปเล็กด้วยแล้วแต่ละกรุ๊ปเนี่ยจะต้องเหมือนกับแทร็กเรียกว่าเดินทางไปไหนยังไงห้ามออกนอกเส้นทางด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่าในเชิงของปริมาณนะครับมันคงต้องยอมรับว่าไม่สามารถที่จะผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราจากต่างชาติได้อย่างมีนัยสำคัญนะแต่ว่าผมก็มองว่ามันเป็นการจุดเริ่มต้นอ่ะเป็นการนับหนึ่งที่ดีอ่ะนะครับแบบไม่ประมาทของบ้านเราก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่เขาบอกว่าเรื่องพวกนี้จะต้องใช้เวลาพิจารณาอีกประมาณ2สัปดาห์กว่าจะอนุมัติออกมาก็เป็นเรื่องของบุกอ่อนๆที่เข้ามาสนับสนุนตลาดเรานะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่3นะครับส่วนประเด็นที่4ที่เข้ามาเสิร์ฟก็คือในช่วงต้นสัปดาห์อย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องของWindows Racing ใช่ไหมครับก็วันอังคารที่30ก็มีกองทุนเข้ามาอัดหุ้นกันนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของ Super Saving Fund Extra เนี่ยสุดท้ายเนี่ยออกมาก็ซื้อหุ้นไปทั้งหมดประมาณ 8,000 ล้านเองเห็นไหมก็เป็นไม่ได้ตามโมนะ 60,000 กว่าล้านสุดท้ายออกมาได้ 8,000 นะครับก็สุดท้ายเนี่ยนะครับความดีงามของเรื่องนี้คือแม้ว่านะครับจะจบ Windows Racing วันอังคารจบ Super Saving Fund Extra ในวันอังคารแต่สิ่งที่เราสังเกตเห็นคือหลังจากวันอังคารน่ะนักทุนสถาบันยังคงซื้อต่อไงอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีประเด็นบวกที่ผลักดันตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมา4เรื่อง1คือ Leading Indicator ดัชนีที่นำเศรษฐกิจออกมาในเชิงบวกนะครับ2คือวัคซีนมีพัฒนาการ3คือ Travel Bubble เริ่มนับ1แล้วเริ่มจับต้องได้นะครับแล้วก็อันที่4เรื่องของ Window Dressing กับ Super Civic Fund นะครับส่วนประเด็นที่กดตลาดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าที่ผมหาดูนะก็เจออยู่ประเด็นเดียวนั่นแหละนะครับก็คือเรื่องของการติดเชื้อใหม่ของโคโรนาไวรัสที่อเมริกาแหละฮะวันที่2นะกรกฎาคมเนี่ย 57,000 นะครับวันที่3น่ะ 56,000 นะครับในวันเดียวนะครับแล้ววันที่4เนี่ยวันชาติสหรัฐนะลงมาเหลือ 45,000วันที่5กรกฎาคมเนี่ยนะครับเมื่อวานนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 44,000 เห็นไหมก็ยังคงอยู่ระดับค่อนข้างสูงก็ยังคงกดดันอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวล่าสุดนะเขาบอกว่าแฟนของลูกชายคนโตของคุณทรัมป์เนี่ยชื่อนางสาวคิมเบอร์ลี่กิลฟอยเนี่ยก็ติดโคโรนาไวรัสเช่นกันนะครับแต่ความสำคัญของคนเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่แฟนลูกชายคนโตนะปรากฏว่าเจ๊เนี่ยเป็นหัวหน้าทีมนะครับในการระดมทุนหาเสียงให้กับคุณทรัมป์ด้วยซึ่งก็บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะเจ๊คิมเบอร์ลี่เนี่ยแกก็ไปเจอผู้คนซะเยอะมากเลยในทีมหาเสียงของคุณทรัมป์นะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันว่าทีมคุณทรัมป์จะรอดจนถึงเดือนพฤษภาให้ไปเลือกตั้งหรือเปล่านะครับว่าจะเห็นว่านะครับเรื่องลบมีเรื่องเดียวว่าจะเห็นว่าเรื่องดีๆเนี่ยมีถึงประมาณ4เรื่องนะครับในขณะที่เรื่องลบๆเนี่ยก็คือเรื่องของโคโรนาไวรัสที่อเมริกาจริงๆอย่างที่บอกคือมันเป็นเรื่องที่เราเดาได้อยู่แล้วนะครับคือไม่ใส่หน้ากากเนี่ยยังไงมันก็โดนนะครับแต่ว่าเรื่องของดีเนี่ยน้ำหนักอ่ะมันเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่อยๆเรื่องของวัคซีนมันก็มาเรื่อยๆและที่สำคัญที่ผมชอบที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจอย่างตัวของ PMI เนี่ยนะครับมันดีคู่เลยทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆสำหรับเศรษฐกิจโลกว่ามีโอกาสในการฟื้นตัวนะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดูหน้าหุ้นกันครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจะมีหุ้นอยู่3กลุ่มเนี่ยที่เรียกว่าเริ่มมีเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดค่อนข้างสวยนะนะครับอย่างตัวแรกก็จะเป็นกลุ่มของวัสดุก่อสร้างอย่างที่เล่าให้ฟังใช่ไหมตัวที่เด่นที่สุดในกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวของปูนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวของ Tesco นะครับปูนใหญ่เนี่ยก็มีประเด็นอยู่4 5เรื่องที่เคยเล่าให้ฟังใช่ไหม1คือแนวโน้มงบไตรมาส2ดีนะครับธุรกิจปิดโตฟื้นนะครับเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลได้ระดับ 4-5% ก็สามารถมาชดเชยทดแทนกลุ่มธนาคารที่ถูกแบงก์ชาติห้ามจ่ายได้นะครับอันที่4เนี่ยนะครับคุณลูกเองก็กำลังจะ IPO แล้วนะครับที่เป็นบริษัทกระดาษนะครับแล้วก็อันที่5ก็คือมีอีเวนต์เรื่องของการประมูลงานก่อสร้างเยอะมากเลยนะครับของประเทศเราในครึ่งปีหลังเนี่ยงานใหญ่ที่สุดในครึ่งปีหลังก็คือเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มนะครับซึ่งจะต้องใช้ปูนซีเมนต์จำนวนมากเลยทีเดียวเพราะงั้นปูนใหญ่ก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของ Tesco นะครับก็จะเป็นเรื่องของแนวโน้มไตรมาส2ที่ออกมาดีด้วยนะครับนี่คือกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ค่อนข้างเด่นแล้วก็ดูมีเทรนด์ที่ค่อนข้างชัดนะครับก็จะเป็นกลุ่มของเกษตรนะครับก็จะเด่นที่สุดก็จะเป็นตัวของสีตรังนะ STA นะครับก็คุณลูกนะสีตังกลฟก็เข้ามาซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสนะก็ถือว่าเฟี้ยวฟ้าวใช้ได้เลยคนที่จองนี่กำไรกันเละเทะเลยนะครับคือเรื่องการจอง IPO นะครับก็ได้อธิบายในรายการตลาดวายไปแล้วนะเมื่อเทปที่แล้วนะครับแต่ผมว่าเออมีประโยชน์เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปละกันรายการ Stock IO จะมาสอนนะครับเรื่องของวิธีการพิจารณาหุ้น IPO ดีกว่าว่าหุ้นแบบไหนน่าซื้อไม่น่าซื้อนะเดี๋ยวจะมาเจอกันในคลิปถัดไปละกันนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เด่นมากๆในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ประเด็นหลักๆเนี่ยก็มาจากตัวเลข PMI แหละนะครับ PMI จีนออกมาดีสหรัฐออกมาดีนะความคาดหวังมันก็มาเต็มเปี่ยมนะสำหรับกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ครับซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่านะคือไอ้กลุ่มที่ดัชนีราคาหุ้นเนี่ยมันยืนได้ดีแข็งๆส่วนใหญ่แล้วเริ่มมีเทรนด์สวยๆนะส่วนใหญ่นะมันจะถูกเชื่อมโยงกับหุ้นที่มันมีแนวโน้มว่างบมันจะออกมาดีทั้งสิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นปูนใหญ่เทสโก้สีตรังเองนะครับรวมถึงคุณลูกเขานะครับรวมถึงตัวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือตอนนี้นะครับสิ่งที่นักวิเคราะห์นะครับตลาดมวลชนนะครับกำลังเฝ้าดูอยู่นะเขาเฝ้าดูหุ้นนะครับที่งบไตรมาส2เนี่ยนะจะออกมาดีนะครับคำว่าดีในไตรมาส2เนี่ยมันหมายรวมอยู่2เรื่องครับอันที่1คือกำไรอยู่แล้วกำไรอีกนะครับอันที่2คือคาดว่าจะแย่แต่มันไม่แย่เหมือนที่คาดนึกออกมั้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นงบที่ดีเช่นกันนะครับนอกจากจะดีในไตรมาส2แล้วน่ะก็จะมองข้ามไปไตรมาส3ว่าไตรมาส3ถ้าดีอยู่แล้วนะครับไตรมาส3ดีต่อถ้าเกิดมันแย่น้อยกว่าคาดไตรมาส3จะฟื้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นชุดกลุ่มลักษณะเนี้ยที่ตลาดกำลังให้ความสนใจนะเพราะฉะนั้นหลักของการเทรดหุ้นเก็งกำไรหุ้นช่วงนี้นะคือพยายามเน้นเรื่องของงบการเงินไตรมาส2เป็นสำคัญงบไตรมาส2ต้องดีทั้งในแง่กำไรดีแล้วดีต่อแย่ก็ได้แต่อย่าแย่มากกว่าคาดในขณะที่ไตรมาส3มีโอกาสฟื้นไอ้พวกเนี้ยจะได้รับความสนใจนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับก็จะเป็นกลุ่มของ ICT นะครับก็ตลาดเริ่มคาดแล้วว่าสงสัยไตรมาส2เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็มีส่วนในการที่เรียกว่าซื้อซิมเข้ามามือถือต่างๆแล้วก็เอามาใช้นะในช่วงที่ท่องเที่ยวคราวนี้พอไตรมาส2เราปิดประเทศหมดปั๊บใช่ไหมครับก็เรียกว่าซิมหายไปเยอะมากเพราะงั้นมันก็กลายเป็นว่ากลุ่มมือถือต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ดีเฟนซีฟหรือกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วในไตรมาส2นะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ดูไม่ค่อยดีในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นกลุ่มของไฟแนนซ์กับแบงค์นะมันก็ยังเป็นภาพแบบซึมๆอยู่นะยังไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะครับคนก็ยังคงกังวลว่า policy risk หรือว่ามาตรการเรียกว่าอันเข้มงวดของแบงก์ชาติทั้งในเรื่องของการปล่อยกู้เรื่องของการลดดอกเบี้ยแต่มันจะมาอีกหรือเปล่าเรื่อยๆนี่เราโดนไป2รอบแล้วนะทางกลุ่มไฟแนนซ์นะคนก็กลัวว่าจะมีอีกหรือเปล่าในการที่กลุ่มธนาคารเองก็โดนห้ามจ่ายปันผลห้ามซื้อหุ้นคืนอีกนะครับก็โดนกันไปหลายรอบคนก็ยังคิดว่าสงสัยจะโดนต่อนะครับซึ่งในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีข่าวว่าทางผู้ประกอบการก็ไปร้องกับแบงก์ชาติว่าไอ้ที่ว่าให้พักชำระเงินต้นกับดอกเบี้ย6เดือนที่จะไปสิ้นสุดเดือนกันยาขอขยายอีกได้ไหม6เดือนไม่พอขอไปสัก2ปีเลยได้ไหมนะครับคนก็โอ้โหคือมันตีความได้2แบบอันที่1คือถ้าไปดูในแง่ของงบนะแบงก์กับไฟแนนซ์นะครับคือถ้าแบงก์ชาติยอมให้มีการเรียกว่าเว้นการจ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยอีกสักสมมติว่าปีนึงเงี้ยก็แปลว่าตัวของ NPL มันจะไม่เกิดขึ้นในงบของแบงก์กับไฟแนนซ์ไงอันนี้คือถ้ามองในแง่งบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคือ NPL ก็ยังซุกไว้ใต้ผมเหมือนเดิมนะครับ NPL ก้อนใหม่ก็ซุกไว้ใต้ผมเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้ามองในแง่ไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นการสะท้อนว่าโอ้โหมันแปลว่าเศรษฐกิจหนักกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากนะครับก็อันเนี้ยมันก็เลยแบบห้ามหันกันอยู่ว่าคนจะมองดีหรือมองแย่กับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าดูในภาพรวมของราคาเนี่ยมันเหมือนว่าตลาดรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับภาพแบบนี้เราก็เลยเห็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ICT Finance แล้วก็แบงค์ยังเป็นภาพของการซึมลงซะมากกว่านะครับเอาละคราวนี้ในแง่ของผู้เล่นกันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนสถาบันก็ซื้อหุ้นไปเยอะเลยนะครับ 16,000 ล้านบาทนะครับจุดที่ดีงามอย่างที่บอกคือแม้ว่าจะจบ Window Dressing จบSSF Extra ไปแล้วในวันที่30มิถุนายนนะครับแต่วันที่2 3 4เนี่ยนะครับก็นักทุนสถาบันก็ยังคงซื้อต่อไงไอ้นี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับประเด็นที่2นะครับนักทุนต่างชาติก็ขายไปทั้งสิ้น 4,352 ล้านบาทนะครับส่วนที่แหมดูแล้วไม่ค่อยสบายใจก็คือนักทุนรายย่อยเหล่านี้แหละครับนักทุนรายบุคคลเนี่ยนะครับก็ขายหุ้นไปทั้งสิ้น 15,164 ล้านบาทกลายเป็นคนที่ขายเยอะที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะนักทุนรายย่อยนะซึ่งผมจะบอกว่า พี่อย่าเพิ่งรีบขายสิเพราะว่าตอนนี้นะครับเซตอินเด็กซ์เราอ่ะขึ้นมาเจาะ 1,372 ใช่ไหมอีกนิดเดียวอ่ะมันก็ 1,400 แล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆลองย้อนไปฟังนะไอ้ข่าวบวกๆที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้4ข้อเนี่ยแต่ละอันเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันใช้ได้นะเรื่องของ PMI จีนสหรัฐเรื่องของตัวเลขนะครับเรื่องของการว่างงานนะตัวเลขสหรัฐเนี่ยถือว่าออกมาดีวัคซีนมันก็ดีนึกออกไหมทรัฟเฟิลบับเบิ้ลมันก็เริ่มเกาะตัวนับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นข่าวดีๆอ่ะมันมาค่อนข้างเยอะไงเพราะงั้นเพื่อนๆรายย่อยนะใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งรีบขายกัดฟันถือนิดนึงนะครับส่วนถ้าเกิดเจาะไปเฉพาะวันศุกร์นะครับก็เป็นภาพที่โอเคนะครับนักทุนสถาบันก็ซื้ออีก 1,788 ล้านบาทก็ซื้อติดกัน6วันแล้วนะครับส่วนนักทุนต่างชาติเรามีข่าวดีนะครับวันศุกร์เนี่ยซื้อสุดที่ไป383ล้านบาทซึ่งเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ13วันทำการเลยนะ13วันทำการเนี่ยขายไป 25,800 ล้านบาทวันศุกร์พลิกมาซื้อแล้วเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่ารายย่อยอย่างที่บอกคือใจเย็นๆนะรายย่อยอ่ะขายไป 2,798 ล้านบาทเนี่ยเฉพาะ5วันเนี่ยขายไป5วันติดแล้วนะครับ 14,000 ล้านบาทนะครับก็ใจเย็นๆนะครับผมว่าข่าวดีมันกำลังมาเรื่อยๆนะอดทนรวยกันนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆรายย่อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเท่าที่ไล่ดูข่าวนะผมว่ามันมีอีเวนต์ที่มีโอกาสที่มันจะดีกว่าคาดหลายๆเรื่องนะอย่างเชิงตัวเลขเศรษฐกิจนะอันที่1คือวันอังคารเนี่ยจะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของอเมริกานะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยในเดือนพฤษภาเนี่ยติดลบ 1% นะครับในเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะเป็นบวกแล้วนะ 0.1% ซึ่งถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมผมว่ามีความเป็นไปได้นะหลังจากตัวเลขเห็นตัวเลขของการว่างงานที่มันออกมาดีขึ้นนะครับตัวเลข PMI ที่ออกมาดีกว่าคาดแบบเนี้ยนะครับผมว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันควรจะต้องดีขึ้นนะครับว่าอันเนี้ยมีโอกาสที่จะออกมาดีกว่าคาดนะครับส่วนวันพฤหัสเองก็มีตัวเลขของ GDP ของประเทศจีนนะครับไตรมาส1ออกมาติดลบ 6.8 ไตรมาส2เนี่ยนะครับเขาคาดว่าจะติดลบ 6.5 นะครับซึ่งถามว่าลึกๆมีโอกาสดีกว่านี้ไหมผมว่ามีโอกาสดีกว่านี้นะนะครับเพราะว่าช่วงของเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยสังเกตดู PMI จีนมันไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วงั้นโอกาสที่ GDP ของจีนจะออกมาดีกว่าคาดผมว่ามันมีนะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลผลิตอุตสาหกรรมของประเทศจีนเช่นกันนะครับก็ในเดือนพฤษภาเนี่ยออกมาที่ 4.4% นะครับเดือนมิถุนาคาดว่าออกน่าจะออกมา 5% นะครับเห็น PMI แบบนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้ 5% ไม่น่ายากเผื่อจะดีกว่านะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยเมื่อตอนรายงานรอบที่แล้วนะครับของเดือนพฤษภาที่ตัวเลขมันออกมาบวก 17.8% แบบดีแบบถล่มทลายอ่ะนะครับซึ่งตอนนั้นน่ะมันเกิดจากหลังจากการล็อกดาวน์เมืองไงพอออกจากล็อกดาวน์ปุ๊บทุกคนก็วิ่งเข้าห้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นยอดค้าปลีกมันเลยพุ่งทะยานขึ้นมาเป็นบวก 17.7% ในเดือนพฤษภานะครับคราวนี้ของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะประกาศในวันพฤหัสเช่นกันประมาณ 13:30 นะครับก็เขาคาดกันว่าจะจากบวก 17.7 นะจะกลายเป็นบวก 4.8% ซึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคือตอนที่แล้วมันเป็นล็อกเรียก pent up demand ใช่ไหมรอบนี้ประมาณสักบวก 4.8 เพราะฉะนั้นจะเห็นว่านะครับคือถ้าเราเอาตัว leading indicator อย่าง PMI เป็นตัวนำที่เราเห็นมาแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็จะสามารถตีกันมาได้ว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้นะครับเงินเฟ้อ GDP ผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับ retail sale นะครับทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยผมว่ามันน่าจะอยู่ในโซนที่มีโอกาสที่จะออกมาดีแล้วก็ดีกว่าคาดได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเพื่อนๆนะรายย่อยนะใจเย็นๆนะครับผมว่าถ้าได้ต้นทุนดีอยู่แล้วนะอดทนนิดนึงนะครับผมว่าโอกาสที่สัปดาห์หน้าน่ะตลาดหุ้นจะดีนะผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับคราวนี้เป็นไปได้สูงไหมนะครับขอเช็คนิดนึงนะครับตอนที่อัดรายการตอนนี้ประมาณสักเที่ยง20นาทีนะครับโอ้โหใช้ได้นะครับตอนนี้ประเทศจีนนะครับตลาดหุ้นบวกอยู่ 4.7% วันที่เราปิดนะจีนบวก 4.7 ไต้หวันบวกมา 1.4 ฮ่องกงบวกมา 3.4 เกาหลีบวกมา 1.6 ญี่ปุ่นบวกมา 1.8 เห็นไหมซึ่งเขาบอกว่าส่วนหนึ่งนะมันเกิดจากฟันเมเนเจอร์เนี่ยเริ่มมองแล้วว่าการฟื้นตัวของจีนกับสหรัฐอ่ะทั้งคู่เนี่ยมันก็อยู่ในโซนของการฟื้นตัวนึกออกไหมแต่ว่าถ้าดูความเร็วในการฟื้นตัวเนี่ยฝั่งเอเชียดูจะทำได้ดีกว่าฝั่งสหรัฐที่ยังถูกกดดันจากเรื่องโควิดไวรัสอยู่นะครับก็เลยเขาบอกว่าทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุนนะก็วิ่งเข้าไปที่ฝั่งเอเชียค่อนข้างมากในวันนี้นะครับดังนั้นนะครับใครที่มีหุ้นอยู่ห่อมานะผมว่าอดทนรวยกันนิดนึงนะครับโมเมนตัมของตลาดกำลังอยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างดีเลยในสัปดาห์หน้านี้นะครับ และสุดท้ายสำหรับแผนการเทรดที่ให้ไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเก็งกำไรระยะสั้นนะที่ให้แนวไว้1333ผ่านเท่าไหร่ให้กระโดดเข้าเนี่ยผมว่าเพื่อนๆคงจะเข้ากันมาเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับก็หวังว่าจะเข้าถูกเซกเตอร์ถูกตัวนะน่าจะรวยกันไปนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมระยะกลางนะครับแผนที่เราให้ไว้คือผ่าน1350เมื่อไหร่ยืนได้ต้องเข้านะครับก็คงจะเข้ากันมาแล้วเช่นกันนะครับก็ไม่น่าจะพลาดนะครับแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่เข้าไม่ทันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังใช้สูตรที่ให้ไว้นะครับคือเอาให้รอทะลุ 1,400 ไปก่อนแล้วค่อยตามดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้นะฮะตลาดมันเปิดมาอยู่แถวๆสัก 1,370 เนี่ยนะครับ risk reward มันดูไม่ค่อยน่าดึงดูดเท่าไหร่คือได้กับเสียพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังเข้าไม่ทันนะครับแต่ว่าผมว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นมันน่าจะเปิดบวกเพราะเอเชียวันนี้มันดีมากเนี่ยมันอาจจะเปิดแถวๆสักใกล้ๆ 1,400 เนี่ยคุณก็รออีกนิดนึงแล้วกันนะครับรอให้ยืน 1,400 ได้ก่อนค่อยตามเข้าไปนะสำหรับสายที่เป็นโมเมนตัมเกมในระยะกลางนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับหน้าหุ้นที่เรียกว่าดีที่สุดสำหรับการเทรดในช่วงนี้นะคือต้องเน้นหน้าหุ้นที่แนวโน้มงบไตรมาส2จะออกมาดีหรือออกมาแย่น้อยกว่าคาดแล้วไตรมาส3มีโอกาสไปต่อทั้งในไอตัวที่ดีอยู่แล้วหรือไอตัวที่แย่และจะฟื้นในไตรมาส3นะก็พยายามเน้นหุ้นในชุดนี้นะครับส่วนไอหุ้นชุดที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับ Global Play ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวเลขของต่างประเทศมันดีค่อนข้างหมดเลยนะ PMI ต่างๆเนี่ยเพราะงั้นพวกของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมว่าก็ยังถือต่อได้นะครับเอาละครับก็คงจะครบถ้วนนะครับหอมปากหอมคอกับรายการตลาดวายพอดแคสต์วีคเอนด์นะครับถ้าหากเพื่อนๆมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับมีประโยชน์ก็สนับสนุนได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคนะครับการ Subscribe การกดติดตามหรือการแนะนำรายการให้กับเพื่อนๆของคุณก็ยิ่งดีเช่นกันนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันวันพรุ่งนี้ตอนเย็นๆนะครับสวัสดีครับ